Blaðsíða 149. Atburðarás. Allar frásagnir verða til vegna einhvers atburðar. Það sama hvort það brandari, saga úr daglegu lífi, hugsun, skáldsaga eða kvikmynd. Það alltaf einhver atburður sem á sér stað og hefur áhrif á það sem á eftir gerist. Það kallast atburðarás. 11. Spreyttu þið á að semja ólíka atburðarás fyrir söguna af Tristan og Írisi. Veldu ólíka atburði sem hafa leið mismunandi áhrif á framhaldið. Sorglegur atburður, vandræðalegur atburður, hættulegur atburður, annað sem þið dettur í hug. 12. Skrifaðu eina efnisgrein sem upphafið á klisjukenndri ástarsögu, óvenjulegri ástarsögu, spennusögu með byssum og bílaltingaleikjum, krúttlegri smásögu garðálfa. Áður en þú byrjar, skaltu velta fyrir þér hvernig dæmigert upphaf fyrir þá sögugerð sem þú valdir. Alveg eins og einu sinni var, dæmigerðasta byrjunin á ævintýrum, þá eru til dæmigerðarleiðir til að byrja bækur.